У эфире программа «Гости свободы». При микрофоне Валентина Аксак.
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтва? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучастников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
Сёння ў нашай студыі гасцююць спявачка Ірына Лой, мастак Алесь Сураў ды музычны прадусар Віталь Супрановіч. І першым вітайма Віталя Супрановіча, якога просім распавесці, у што ён верыць.
Найперш я веру ў Бога, ў некі Божы лёс і ў тое, што ўсё тое дрэннае і добрае, што адбываецца ў маім жыцці, адбываецца ў нашым грамадстве, гэта ўсё адбываецца, ну, з Божай волі. І калі ў нас там і ў мяне ў дзейнасці нешта не атрымліваецца, то трошку спыніўшыся і задумаўшыся і звярнуўшыся вось як бы да гэтай сілы, у выніку потым тое, што павінна адбыцца, яно ўсё ж такі з часам адбываецца. Я веру ў сілу беларускай рок-музыкі, што яна ў стане змяняць стаўленне людзей, як яно змяніла маё стаўленне, мой лёс. Ось таму, што, ну, пачынаў я, скажам так, у троху зусім іншым накірунку свой жыццёвы шлях, такі там скончваў такую працоўную спецыяльнасць, але вот на такое захапленне рок-музыкай, ну, як бы цалкам змяніла агульны такі накірунак. Калі кагось крыўдзіць, я, ну, па тым, што я магу зрабіць, я спрабую гэта вырашыць. І вось гэта вось такія там вот жывёлы, беларуская музыка, іншыя такія рэчы, гэта, ну, скажам так, гэта тое, што ёсць публічна. Ёсць яшчэ там некія такія выпадкі, ну, калі я там шоў, там пабачу, што от пасадзілі дрэвы, а потым там людзі взялі там гэтыя там дрэвы, там нахілілі, і яны там не прыжываюцца, да? Тобто я пачынаю нешта рабіць, паднімаць гэтыя дрэвы і зноўку там, ну, звяртацца ў некія там дзяржструктуры, што вось вы пасадзілі, як бы прайшоў дзень, як бы вам трэба зноўку прыехаць там нешта зрабіць. Ну, і тое самае такая вот із жывёламі, што вось ад таго, як чалавек адносіцца да рознай жывой істоты, як бы там і як, ну, да жывёла, у выніку гэтых, ну, мы бачым, што так яно адносіцца потым і чалавек да чалавека, і што мне здаецца, што трэба змяняць стаўленне, пачынаць ад малога, вот, ну, ад гэтых малых жывых істот, і потым, можа быць, у нас будзе агульна ў нашым грамадстве менш жорсткасці.
Гэта быў Віталь Супрановіч, менеджер, музычны прадусар, грамадскі актывіст. Ён нарадзіўся ў Менску ў 1979. Пасля школы скончыў вышэйшую тэхнічную вучэльню, атрымаў спецыяльнасць станочніка шырокага профілю. Захапленне музыкай прывяло яго ў Беларускі універсітэт культуры, дзе атрымаў веды ў справе менеджменту шоу-праектаў. Стварыў суполку «Беларуская музычная альтэрнатыва» і шмат гадоў паспяхова кіруе ёю. Арганізоўвае канцэрты сучасных выканаўцаў, выдае дыскі актуальныя беларускія музыкі, ладзіць фэсты ды прадусуе маладыя рок-гурты. Шмат часу аддае клопату пракінутых хатніх жывёл, ахове навакольнага асяроддзя і іншым грамадскім справам. А цяпер слова мастаку з горадні Алесю Сураву. Стужка 2.
Мастак мае права на рэалізацыю ўсіх сваіх ідэй, калі ён гэта можа, калі ён мае мажлівасці гэта зрабіць, радзі Бога. Мне здаецца, што якраз вось эта узкая накіраванасць, яна частенька вядзе до, як бы вам сказаць, такого тупікового стану, калі у чалавека адбываецца некі, ну, такі эмацыянальны надрыў. Я бачу вельмі многа мастакоў, которые кінулі займацца мастацтвам, аднойчы з'ездзіўшы ў Европу, убачыўшы музеі сучасныя і не толькі. Яны сказалі, а што нам уже рабіць? Уже все зроблено ў Европе, ведаце. Ну, такім чынам можна сказаць, ну, так, давайте там, не рожать новых детей, потому что уже как бы, ну сколько уже можно. Был такий момент, коли мне замовили робить у Мінську ресторан, и на вот тему сказали, можно выбрать любую. И покольки у Мінську и в Огле, усім этим нашим бедным общепитовским свете, вельми популярные идеи неких, видите, египетские некие там интерьеры будуют, там, ну невероятно, усходние. Я пропоновал такую идею у Мінську зробить хороший кельтский ресторан с названием «Кельтская сага». А потом так отбылось, что я начал працевать и зарабил амаль все декорации, амаль весь интерьер. Я спроектовал и зарабил оздобление этого. И потом почул, что уладальник каже, что ну будем якісь піцци тут робити, там іще что-нибудь. То есть, в вынику этого я просто отмоюсь далі робити этот ресторан. И Минск так стратил, может быть, один из самых таких, ну, нечаканных и новых ресторанов. Заказчики больше-меньше ориентуются, и они меньше уже дозволяют, так сказать, верить мастаку, а верить уже на вот, интернету. У нас есть трагедия в угле такого постсоветского простора, что особливо в Беларуси, миновито, страчена традиция в угле вот этой ресторанной. Вот как был общепит, и он амаль усюды еще и протягивается. Можно зайти в шикованный ресторан, который працавали мастаки и вельми добро это все зарабили. Но, коли там нема доброй кухни и доброго обслуговывания, видите, то не хочется идти. Главное оздобление декорации – это у кино. А в ресторане все ж таки, знаешь, шницель, кажется, главное. У меня таких выпадков вельми много было в житті. Коли режиссер сам говорит, вось тебе пьеса, придумай декорации, а я это обыграю. Вось тут іншая ситуация, коли ты можешь развернуться, можешь все, но тебе дается карт-бланш, и ты уже працуешь в одном накірунку. А тут вот как раз это магичное такое мастерство, когда суместное, и еще немаловажно, який акторский состав, як они это все донесут до глядача, и ведайте, ну, вся магика театра в том, что кончатковый выник навод отбывается не на премьере спектакля. Починаючи с пятого прогона, маю на увазі з пятого спектакля на глядача, начинается кураж. И начинается такий цікавий спектакль, которого ніколи нема ні на прем'єрі. На прем'єрі є такий чистий, жорсткий, якби, прогляд під воком режисера, під воком там, худсовета там, і все ж таке. Цікаве в углі мастерство театральне. Щиро кажучи, я і прийшов знову у театр, коли мене попросили поставити один спектакль. Я поставив, я зрозумів, що це так само моє, і я повернувся, можна сказати, в цю театральну середу.
Алесь Суров народился в 1960-м у Бярозе Картузской на Полесье. Скончил Менскую мастацкую вучельню имя Глебова. С 1987-го живе у Городни. За этот час провел несколько десятков персональных выставок у Беларуси, Немеччине, Литве и у Великой Британии. С 95 по 99 был головным мастаком театру «Лялек» у Городни. У 98-м был признаны лепшим сценографом Беларуси. Теперь мастак-постановщик Городинского драматичного театру. У 90-х годах Алесь Суров опубликовал у незалежных городинских и столичных выданиях несколько десятков карикатуров, где головным объектом жартов был Александр Лукашенко. И завершая нашу гаворку, молодая спевачка Ирина Лой.
Баллада об лебеде, альбо в моем варианте баллада о белом птахе.
Холодна вода у шпаркой реченьцы, гонит ветер злой, хмары черные, хмары черные. Спад тих та хмар плача белий птах, убивається. Ти бувай, бувай, речка бистрая, ти бувай, бувай, гаманливий бор. Надійде весна, може, побачимося, Божа убачимся, ды сустрэнемся. Толькі б вынеслі крылы хуткія, толькі б вынеслі, да не выдалі на чужой землёй. Не зламаліся.
Я лічу, што праца настаўніка — гэта праца, якая павінна выхоўваць душу, па-першае, і толькі потым голас альбо нешта іншае, геаграфія, хімія — гэта ўсё другое. Па-першае, гэта душа. Душа тых дзяцей, з якімі ты працуеш. Мне здаецца, што большасць з тых дзяцей, з якіх зараз робяць так званых зорак, вялікімі партыямі, партыі зорак у нас ходзяць зараз, гэта таксама бізнес. Гэта не мае нічога з сапраўдным мастацтвам. Больш таго, калі паглядзець на гэтых дзяцей альбо паразмаўляць з імі, на дзяцей, якія, як кажуць, выдурняюцца на сцэне, якія лічаць сабе і хочуць быць падобнымі да зорак не мастацтва, да зорак шоу-бізнеса, то гэта вельмі непрыемна, таму што гэта дзеці з псаванай душою, ужо з псаванай, нават з маленства. Сапраўднае мастацтва, вялікая музыка, вялікі жывапіс, яны выхоўваюць душу, выхоўваюць інтэлект, развіваюць дзяцей. А бізнес — гэта ёсць бізнес, і рабіць яго на дзецях нельга.
Вы слухалі маладую менскую спявачку Ірыну Лой, якая, між іншым, спявачкай спачатку быць зусім не збіралася, а скончыла інстытут тэалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэту і нават атрымала ступень магістра гуманітарных навук. Але саліраванне з 12 гадоў у аматарскім хоры «Понсовыя ветразі», які неаднаразова станавіўся лаўрэатам міжнародных конкурсаў і фестываляў, ды выступы на канцэртных пляцоўках Расіі, Польшчы, Нямеччыны, Францыі, Нідэрландаў, Італіі, вялікай залі Маскоўскай кансерваторыі, прывялі яе ўрэшце на аддзяленне спеваў вакальна-харавога факультэту Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. І цяпер Ірына Лой – прафесійная спявачка.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.